twashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu, ikaze makuru muri kino gitondo mwategure mukamugiye gushikirizwa na Diane Ninahazwe. Mu Rwanda abafise ubumuga bwo kutabona basaba ko matora rusangi azuba mu kwezi kw'indwi kuno mwaka muri ico gihugu botora biciye mu mpapuro zandikishijwe inyandiko yabagenewe izwi nka braille.
Iyo umuntu agiye mu cyumba cy'itora gutora biba ari ibanga, rero icyo byazadufasha ni uko umuntu yazitorera uwo yihitiye yemo kandi nakamutora kubwo kumuhitamo nyine kwe bikaba ari ibanga rye nta wundi muntu bigize mu ruhare.
Uyu ni umunyagihugu mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda, agendana ubumuga bwo kutabona. Muraza kumva byinshi ku nkuru yiwe. Mwijya nino ku isi, aha muri Amerika abanyagihugu barindiranye igishika ikiganiro mpaka President Joe Biden aza guhuriramwo uno munsi mu ijoro na Donald Trump yahoze ari president. Naho ku mugabane wa Afrika muri Kenya, perezida w'ico gihugu William Ruto yarayanse gusinya itegeko ryo kuduza amatagisi abanyagihugu bari bagiyamirije bivuye inyuma. Idonido ni mukanyi sase musangwe kazi. Imbere kuja mu karere k'ibiyaga binini, mbanze mpe akanya mugenzi wacu Thomas Kamirindi hadushikiriza amakuru agezweho irya nino ku isi. Thomas Kamirindi.
Oto, umuryango wa gisirikare w'ubutabarane mu majyaruguru y'inyanja Atlantika yahisemo minisitiri w'intebe w'Ubuholandi Mark Rutte kuzayibera umunyamabanga mukuru guhera ku itariki ya mbere y'ukwa cumi gutaha. Rutte w'imyaka 57 y'amavuko yemejwe n'inama y'abambasaderi bahoraho bahagarariye ibihugu byabo uko ari 32 muri OTAN ku cyicaro cyayo gikuru i Buruseli mu Bubiligi. Amaze imyaka 14 ari umukuru wa guverinoma y'igihugu cye, niwe wategetse igihe kirekire kurusha abandi bose bamubanjirije. Azatanga ubutegetsi ku mugaragaro mu kwezi gutaha. Nyuma yaho, Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na bagenzi be bandi ba OTAN bazakira Mark Rutte mu nama yabo itaha izaba i Washington kuva ku itariki ya 9 kugera ku ya 11 z'ukwa 7. Iyi nama izemeza burundu inshingano nshya za OTAN zo kuba umuhuzabikorwa w'inkunga zose za gisirikare ibihugu biyigize biha Ukraine. Mark Rutte azasimbura Jens Stoltenberg ukomoka mu gihugu cya Norvège umaze imyaka 10 ari umunyamabanga mukuru wa OTAN. Perezida wa Kenya William Ruto yanze umushinga w'itegeko uteganya kuzamura imisoro abaturage badashaka. Frederic Nkundikije yaduteguriye inkuru.
Ruto yatangaje ko atazotera igikumu ku nteguro y'itegeko ryo kuduza amatagisi. Abitangaje umunsi umwe inyuma yaho abapolisi n'abanyagihugu batariye mu mitwe imbere y'ingoro abashinga amateka bakoreramo. 23 mu banyagihugu bakasiga ubuzima. Ruto yagize ati: numvirije abanyakenya bagaragaje ko badashaka iryo tegeko ryo kuduza amatagisi kandi nciye mfata ingingo yo gushyira aho bashize. Perezida Ruto yatangaje ko agiye gutangura ibiganiro n'urwaruka kandi agiye no gufata ingingo zigabanya amafaranga leta izokoresha akanatangurira kuyakoreshwa mu biro vyiwe by'umukuru w'igihugu.
Radio Ijwi rya Amerika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Joe Biden yatanze imbabazi z'umukuru w'igihugu ku bantu birukanwe mu ngabo z'igihugu bazira icyari icyaha cyo gukundana bahuje igitsina. Mu iteka yashyize ahagaragara kuri uyu wa gatatu, Biden avuga ko akosoye ikosa ry'amateka. Ati hatitawe ku butwari n'ubwitange bwabo bararenganyijwe. Ibi birareba icyubahiro cya muntu n'ikinyabupfura no gukora ku buryo ingabo z'igihugu zibona mu ngengagaciro zituma turi igihugu cy'igitangaza. Itegeko ry'igisirikare ryahanaga iki cyaha ryariho kuva mu 1951 ryasheshwe mu 2013. Byasize abari abasirikare 1000 cyarabahamye mu nkiko za gisirikare barirukanwa ku kazi kabo kandi bamburwa uburenganzira bwo guhabwa ibyo bavuye ku rugerero bose bagenerwa n'amategeko. Izi mbabazi z'umukuru w'igihugu zihanaguye ibi byaha by'abangaba bari mu gisirikare bazize iri tegeko. Bagomba kujya muri minisiteri y'abavuye ku rugerero n'icyemezo cyerekana ko ibyaha byabo byahanaguwe kugira ngo babone ibyo bavuye ku rugerero bose bemerewe n'amategeko. Ibyo birimo imishahara batahawe, kubona inguzanyo no kwiga kaminuza ku mafaranga ya guverinoma. Julian Assange washinze WikiLeaks kuri uyu wa gatatu yageze mu gihugu cye kavukire Australia yidegembya. Yari amaze imyaka 14 ari mu rugamba rw'amategeko irimo irenga 5 yari muri gereza y'umutekano ukomeye mu Bwongereza n'indi yamaze mu buhungiro muri ambasade y'i Londres y'igihugu cya Equateur cyo muri Amerika y'Epfo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashakaga kumutwara kugira ngo imuburanishe ibyaha by'ubutasi n'ubugambanyi imurega, ariko kugeza ubu byari byarananiranye mu mategeko. Yafunguwe amaze kugirana amasezerano n'ubucamanza bwa Amerika yo kwemera icyaha no guhabwa igihano cyoroheje. Mbere yo kurekurwa, Assange w'imyaka hafi 53 y'amavuko yabanje kwitaba urukiko rwo ku rwego rw'igihugu ruri i Saipan mu birwa byitwa Mariana, imwe muri teritwari za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nyanja ya Pasifika. Yemera imbere y'umucamanza icyaha kimwe cyo kugambana kugira ngo abone kandi atangaze ku karubanda amabanga ya gisirikare ya Amerika. Asobanura ko yakekaga ko itegeko nshinga rya Amerika ryamurengeraga mu ngingo zaryo zimakaza uburenganzira bwo kuvuga no gutangaza icyo ushaka. Umucamanza yamuhaye igihano cyo gufungwa imyaka 5 kiri munsi rero gato y'iyo yari amaze ari muri gereza ahita amurekura. Amerika yamwemereye guhita asubira iwabo, ariko ivuga ko adashobora gukandagira ku butaka bwayo ukundi itabimuhereye uburenganzira. Ubusanzwe abaturage ba Australia ntibakenera visa yo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibirego byaturutse ku mabanga y'igisirikare cya Amerika muri Afghanistan na Iraq, WikiLeaks yatangaje ku mugaragaro mu 2010.
Thomas Kamini ndura koze ayo makuru yose nayandi agezweho ku juge America ijya nino ku isi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube ya True Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ijo rya Amerika makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye mu gihugu cy'u Rwanda aho ibikorwa byo kwiyamamaza matora rusangi azoba mu kwezi kw'indwi bibandanya. Abafise ubumuga bwo kutabona mu ntara y'uburasirazuba bw'ico gihugu basaba ko impapuro bazotorera ko zoza zandikishijwe inyandiko yabagenewe izwi nka Braille. Ibindi kuri no nkuru na Gloria Twishime.
Itegeko rigenga amatora ku bafite ubumuga bwo kutabona mu Rwanda rigena ko uzi gusoma no kwandika yatora hakoreshejwe inyandiko ya Braille, ariko mu gihe atazi gusoma no kwandika aherekeje n'umwana utarengeje imyaka 14. Ni muri ubwo buryo abazi gusoma no kwandika bafite ubumuga bazi gukoresha inyandiko basaba ko lisiti z'itora zandikishwe inyandiko ya Braille zazabegerezwa ku masite y'itora. Kanyabugoyi Benjamin ni umuturage utuye mu murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu ufite ubumuga bwo kutabona, ahagarariye ishyirahamwe Tuve mu Bwigunge abatabona ya Rubavu. Uyu mugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 agaragaza imbogamizi bahura nazo mu gihe cy'amatora bitewe n'uko bakoresha inyandiko zimeze kimwe n'iz'abandi.
Mu myaka yatambutse nk'abantu bafite bwo kutabona twajyaga gutora twagera mu cyumba cy'itora ukaba hari umukandida wumva watora ariko ukabwira umuntu akagutorera kubera ko nta buryo fashijwe n'abotabona bw'abagabo hari usanga nyine hari harimo imbogamizi twabaga tubazi ariko nyine kubera ko byabaga biri mu nyandiko isanzwe twe ntabwo twabashaga nyine numva ngo wasaba ko umuntu uri mu cyumba cy'itora ari ugufasha kugutorera.
Nyirahagena Imana Visesia nawe ashinzwe abagore muri iri shyirahamwe.
Twasohokaga tuvuga tuti uwo dutoye ntago tumuzi kubera yuko urumva umuntu yagufashije yanakwerekereye kugiye torera hano cyangwa bigenze gutya na gutya nyirizina ntago ntakize usohokanye uziko utoye uwo wifuzaga gutora. Ni muri ubwo buryo rero nizo mbogamizi navuga wenda zahabaye, ariko kutwakiraho batwakiraga neza. Abashinzwe iby'amatora batwakiraga neza, ahubwo impungenge zahabaga nuko nasohokaga mfite ikibazo te ntago nagombaga gutora sinzi niba ari we ntoya.
Ibi aba bafite ubumwe bwo kutabona bavuga ko bituma bagira impungenge ko batore aho badashaka nubwo baba bigiriye ku masite y'itora.
Yagutorera utamubwiye yatora uwo wamubwiye ntabwo waba ubizi kubera ko niwe wabaga inagutoreye yanatora wenda kuwutamubwiye kubera ko waba utari kumureba.
Ibyo aba baturage bavuga babiterwa n'uko batabona inyandiko zagenewe abafite ubumuga bwo kutabona zizwi nka Braille. Bavuga bazikoresheje ku marisiti y'itora byabafasha.
Hari icyizere ko dushobora kuzatora hifashishijwe iyo nyandiko ya Braille, kandi rwose Braille ije cyo byadufasha nuko ubundi gutora iyo umuntu agiye mu cyumba cy'itora gutora biba ari ibanga. Rero icyo byazadufasha nuko umuntu yazitorera wo yihitiyemo kandi nakamutora kubwo kumuhitamo nyine kwe bikaba ari ibanga rye nta wundi muntu ubigizemo uruhare.
Icyakora aba baturage bagaragaza ko nubwo ikoranabuhanga ryabafasha bose atari ko bazi kurikoresha, hari icyo basaba nanone cyakorwa.
Njyewe natekereje ko nk'abo bantu baba batazi no kuba basoma iyo Braille haboneka nk'abantu wenda b'inyangamugayo ku buryo babafasha mu gihe avuze ngo ngiye gutora umukandida runaka ashaka akaba ari nayo bamugezaho kandi agasohoka anyuzwe kuko iyo Braille aba atayizi. Ariko ku bantu bazi Braille by'umwihariko babaha uburenganzira bwabo bagakoresha Braille.
Ijwi rya Amerika yagerageje kuvugana na komisiyo y'amatora mu Rwanda ntibyadukundira. Gusa twavuganye na Donatille Kanimba, umuyobozi ushingwabikorwa w'umuryango w'abafite ubumuga bwo kutabona mu gihugu, yabwiye Ijwi rya Amerika ko bagiranye ibiganiro na komisiyo y'amatora ko izi nyandiko za Braille zizaba ziri ku masite y'itora yose.
Birahari kuri buri site, ariko site irimo ibyumba bibiri ntabwo zihari muri buri cyumba. Ni ukuvuga ngo niba haje umuntu ufite ubumuga bwo kutabona, harari icyumba kimwe abafite ubumuga bwo kutabona bose bagomba gutoreramo.
Icyakora kavuga ko abatazi gusoma inyandiko ya Braille n'abafite ubumuga bukomatanije bazakenera ababaherekeza gutora.
Ikibazo kizaba gihari ni ku bantu bafite ubumuga bukomatanyije kutumva no kutabona. Abo ngabo ni bakeya cyane bazi Braille, kuko kwiga kwabo ni ibintu bigoye.
None abo ngabo bo bizagenda bite?
Bizagomba ko bazana n'umuntu ubafasha.
Abaturage bafite ubumuga bavuga ko gufashwa muri ubu buryo ari ukubaha agaciro mu kwitorera umukandida bashaka ko ayobora igihugu.
Kuba baradutekerejeho bakamenya ko hari abafite ubumuga bwo kutabona bagateganya izo nzandiko, ibyo byose ni ubufasha bwo kudufasha kugira ngo tuzatore mu bwisanzure kandi dutore twishimye.
Guhera ku itariki ya 22 z'uku kwezi mu Rwanda hari kubera ibikorwa byo kwiyamamaza ku bakandida bahataniye umwanya w'umukuru w'igihugu ndetse n'abakandida depite. Abahataniye umwanya w'umukuru w'igihugu ni Paul Kagame w'ishyaka FPR Inkotanyi, Frank Habineza w'ishyaka Green Party n'umukandida wigenga Philippe Mpayimana. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.
Gloria Tuyishime, urakoze. Tuve mu Rwanda duca tuja mu Burundi, aho abanyagihugu bo mu bice bitandukanye by'igisagara cya Bujumbura barimo abadandaza n'abandi bakenera kwiyunguruza basaba leta y'ico gihugu kureka amakinga amamoto n'amabajaje bigashika mu gisagara kugira ngo bisahirize mu kwiyunguruza muri kino gihe ibitoro bibandanya gukena abakenguza amateka nabo nyene nico cifuzo cabo. Inkuru ya mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Ingingo yo guhagarika amapikipiki amakinga n'amatukutuku yasohotse mu kwezi kwa kabiri umwaka w'2022 kw'ibyo byuma bitemerewe kurenga hashize ibimenyetso n'inzego z'umutekano byerekeza mu gisagara cha Bujumbura. Abanyagihugu barimo abadandariza mu masoko atandukanye Bujumbura harimo Ruvumera bavuga ko batakironka uko bunguruza ibidandazwa byabo kuko n'ibyuma bito bito bahora bifashisha mu gihe giheze hari bice bitemerewe kurenga. Ibyo nabyo birimo amamoto, amakinga ndetse n'amatukutuku. Uyu n'umunyagihugu akorera kuri Kotebu asanzwe aba mu kinama avuga ko bigoye cyane kuronka uko yunguruza ibintu muri kino gihe kuko n'utwasumye ataronka n'agakinga akabimutwaza.
Ngorane yo kudugira ndisewa no kwiteparase magira dusiye tugiye ndivi tumetiko no pakira urabona ngo uwarusa gatora kugira ati je wose makiri mitiko bigasaba amako cyacu ho mu butima bwo ndivi kingi kinga kare ya makiga kihari ya mabajaje twara pakira muri bajaje ari gashya ku moto bakatunguza badushana no dukore.
Uyu mukenyezi nawe asanzwe adandariza mu isoko ya Ruvumera asanga bari ko bakorera imodoka ibatwarira ibyo baranguye kuko bayiriha menshi. Ibyo navyo bikaba byunyura ubukene kuko bakora bahomba
tukangira kure uye ubukene bwa bandase hezo yuko duhoma tukagira kure kuko ni imodoka tugiye kugira ngo tuyironke cha tuyironke zimbye twagenda kudandaza ntitwunguka cha dusanduka tukore imodoka.
Abo bose basaba ku buryo bwo kwiyunguruza habwo kongerezwa ibyuma byari bimaze igihe byarahagaritswe gushika mu bibanza bimwe bimwe byo mu gisagara bikarekugwa mu kurindira kw'igitoro coboneka.
Ariko niko turasaba ko leta yadufasha kugira ngo barekure amabajaje amakinga umuntu yaronke kinga kiyunguruza bajaji kamunguza none ubu ntana kimwe kiri mu barabara abakozi ba leta benshi bakazi barahetse ntibagikora abana barakirwa ku mashuri kubera kuri deparasene musobe mwongere mugurura amapaza aza kore amakinga kore amotozi kore kuko zirabona yuko tw'igihugu cy'Urundi cyatewe n'ubukene budasanzwe bivanye n'iyo mpamvu.
Sabo gusa bifuza ko ibyo byuma byo habwa uburenganzira bwo gushika mu gisagara cha Bujumbura muri iki gihe kugira ngo bisahirize abiyunguruza. Umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi nawe aherutse kuvuga ko adatahura ukuntu ubushikiranganje mu byo bujeje harimo kunguruza abantu n'ibintu buceceka ntiyagira inyishu z'ibibazo bimwe bimwe bihanze ico gisata cyo kunguruza abantu ziboneka. Yabajije umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere ibibazo bimwe na bimwe bihanze ubwo bushikiranganje bw'ubudandaje atwara n'ibibiri ko biraba atatro bo bikora ko ngo bafashe na gatoya abakenera kwiyunguruza umunsi ku wundi muri iki gihe. Yabibajijwe mu ndwi iheze mu gihe yari yitabye mu nama nkenguzamateka y'u Burundi kwishura ibibazo bihanze abenegihugu ari kumwe n'abandi bashikiranganje batatu ujejwe amagara y'abantu hamwe n'ushinzwe gushigikirana.
Kumenga nta kintu nkujejwe kunguruza abantu umenga muri ko murafasha kugira ngo umwe habe haraba abantu bashobora gukoresha amamoye yo batuma bashobora gushika ko la fois personnel wa ikumva abanyeshuri bacegwa genda gukora ibibazo kubera ko bazigene biyunguruza mugabe mwebwe nk'ubushikiranganje umenga namwebwe siho muri nta nico twumva muvuga cyangwa namwe mwaracyuma rariwe kimbure iyo muvugana n'umushikiranganje w'intware yo hagati mwari kuraba ingene amamoto ashobora kunguruza abanyeshuri akabashikana muri ville hajya bagavugana n'abagenzi banyu bare bararondera le moyen de bord bareke amamoto ashobora kukunguruza abantu.
Umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere yishuye ko hari byinshi ubwo bushikiranganje buri ko burakora ariko ko butikorana bigasaba ko bakorana n'ubundi bushikiranganje. Yamenyesheje ko hari biri ko birakogwa kugira ngo hafatwe izindi ngingo mu kuramira abenegihugu.
Hari biba biri ko birakogwa hari n'ibindi kuvyukuri bisaba ko dukorana n'ubundi bushikiranganje ariko mumve yuko numwitwara ariko wa leta kandi turakorana n'ubundi bushikiranganje kugira ngo tuheze turabe ko ibibazo biba byibonekeje mu gihugu bishobora gutorera inyishu.
Ikibazo cyo kwiyunguruza kimaze igihe mu gihugu cy'u Burundi cyatumye buri wese asanzwe atwara abantu n'ibintu ashiraho ibiciro yishakiye bivanye n'aho akorera nk'uko byagarutsweho mu nama nkenguzamateka byo bavuze ko n'ubushikiranganje busa n'ubwananiwe kubisubiza ku murongo. Kugeza ubu umunyagihugu afashe imodoka iva mu ntara ya Cankuzo aza mu gisagara cya Bujumbura ariho amafaranga 160,000 by'amarundi kugenda no kugaruka aha mu gihe ku biciro byashyizweho na leta yategerezwa kuriha amafaranga atarenga 35,300 aza kanasubirayo. Naho mu gisagara cya Bujumbura aho bahora bishura guhera ku mafaranga 600 bahagendera guhera ku mafaranga 2,500 kuduga. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Tiarive urakoze tukivuga kuvyike la gigitoro gimonogoje mu Burundi bamwe mu bavyeyi bahangayikishijwe no kubona abana babo basigaye basiba amashure cyane kubera kubura ikiwunguruza. Umwe mu bavyeyi batashimye ko dutangaza amazina yiwe yaganiriye na mugenzi wacu Oriane Itangishaka amubwira ingene bavuye
ibibazo by'igitoro mu gihugu nkuko bishikira nabandi na je wujya byarangiriye ko ngaruka taring ndafise umwana nawe nyene yiga kure yaho mba nawe nyene bisaba ko yiyunguruze kenshi arasiba kuko asanzwe yiga muri ajya amashuri y'imatomato y'intango bita maternelle gardienne ukuvuga uyo wewe aca siba nta kundi kuko kumuhira tagisi kugira gute biragoye bice bisaba rero ko asiba rimwe na rimwe iyo bikunze bisi kaboneka kagenda hariho bisi yaho ribatwara ku ishure yoyo nayo nyine nta gituri gifise bica bisaba yuko bimenya nikiza kubahitana numva rero bigaca bisaba ko asiba kenshi gashoboka n'umuntu arashobora gutonda rimwe canke indwi zibiri zigahera tagiye nkino misi hoho yaramaze imisi atatonda kubera imodoka zari zabuze na gose hama muhira naho nyene biragira ingaruka mbi kuko igitoro cabuze ibintu birazimba rugacu sanga horukoresha rasiyo muhira y'ibihumbi 15-10 ugasanga ubugiye ku isoko ibihumbi 10 ntaca kigura urumva kubera ibintu babishikana kumbure mu Bujumbura bizimbye nk'akaroro nk'amakara ubu nta makara y'ibihumbi 2 biragihisha ibiharage n'umuceri ntibikunda urumva ibintu byose byaduze rero nkaca nibaza yuko ari ingaruka yo gikena gigitora kubera biba bigoye naciye mvuga nti umwana agume muhira hama iby'ishuri abanzage garike nuko atari bwashike mu mashuri yayandi akomeye cyane ariko urumva nk'abafisa abana bayisumbuye biracha bibagora kuko cyatakaza ibyigwa byinshi. Rero niyo ningingo nafasha amindi ngingo nayo kwera ibintu byazimbye kumbore bitewe n'ico gitoro nyene. Ubu rero twebwe tufungura rimwe ku munsi kuko nivyo ukunda. Usanga dukoresheje amahera 10,000, 15,000 hagati yayo mahera urumva turiye kabiri aca yigwiza na kabiri muravyumva. Gica bisaba rero ko umuntu afata ingingo zo gufungura rimwe.
Ijo gya Amerika turabandanye n'amakuru tubafitiye. Tuyabandanirize muri Kenya ho president w'ico gihugu William Ruto yaraye yanse gusinya itegeko ryarimwo ingingo zidoza amatagisi ku bitandukanye umunyagihugu akenera mu buzima bwa misi yose. Abanyagihugu biganjemwo urwaruka bari biyamirije iryo tegeko biciye mu myerekano ikaze cyane. Abarenga 20 nibo byemeje ko bamaze kwirwamwo. Mugenzi wacu Edi Rwema ejo yavuganye na Kubwayo Bosco umurundi abi Nairobi muri Kenya atangura mubaza icuka cyariciriwe ku murwa mukuru.
Uyu munsi ugiranije nuko byari bimejejo Nairobi yari tekanye abantu bashoboye kujya ku mirimo yabo mu gisagara abantu bagenda nta kibazo uretse abashoboye kugira ubwo batangiye kugurura amaduka yabo kuko hari amaduka menshi yangiritse ejo mu migumuko yabaye ariko ubundi no munsi kugeza amasaha hari hatekanye. Umunsi w'ejo wari umunsi utari woroshe na mana gatoyi ku muntu wese aba muri iki gisagara cya Nairobi eka no mu bindi bisagara bigize iki gihugu cya Kenya kuko iyi myigaragambyo yari mu bice nka byose. Ugiye nk'ahatwebwe dutuye mu gisagara cya Nairobi abaho twari twazindutse tukaza ku mirimo yacu twugaramiwe ko bitunanira gutaha kuburyo amabara menshi atahita.
Ese ku bantu badasobanukiwe neza ibibera aho ngaho mu gihugu cya Kenya ababigaragambya barashaka iki bwana ku bwacu?
Ababigaragambya mu majambo make bigaragambya bapagana bahakana banka ibwirizwa rigenga amafaranga igihugu cya Kenya cyari kigiye gukoresha muri uwo mwaka iyo bita finance bill. Bakavuga yuko muri iryo tegeko harimwo amatagisi ku bintu nka byose by'ubuzima bwa minsi yose bw'abanyakenya yari yadugijwe cyane. Bakavuga ko ubuzima kuva uyu mukuru w'igihugu William Ruto agiyeho bwari busanzwe bwaraduze kubera amatagisi yari yadugijwe, none muri ibi bwirizwa yari rije harimwo kuduza bigaragara cyane ibintu by'ubuzima bwa minsi yose, harimwo ibyo urwaruka ari nabwo bwigaragambya abo bita Gen Z abo mu rwaruka rwavutse hagati y'1997 n'2012. Bavuga ko nutwo bahora bisumamwo ubuzima bugiye hano wo kujya kuri za internet za YouTube n'izo bita za TikTok na ziyo yari yarishize ko imisoro ikarashira imisoro no kuri ibikoresho abamama n'abakobwa bakoresha mu bihe by'uburumbuke byabo. Bakavuga ati ibi bintu ntidushobora kubyemera nk'urwaruka kazoza y'iki gihugu, tubona ko igiye kubangama cyane. Nibyo ahanini bari biyamiriza bakagiriza ko umukuru w'igihugu kuvaje ngaha yacitse nka Zakayo ari ugutoza amakori akirirwa atembera cyane mu bihugu ahana hariya ubuzima bw'abanyagihugu nabwo bugashishikara bugorana bugimba cyane.
Bwana ku bwayo ku munsi w'ejo umukuru w'igihugu ageza ijambo ku gihugu yari yavuze ko leta itazihanganira abateguye n'abatera inkunga imyigaragambyo imaze iminsi muri icyo gihugu, ariko uyu munsi ibintu birasa nkaho byahindutse. Ijambo rya none yavuze iki?
Ejo nijoro yari yavuze ko ahubwo yarekuye ingabo z'igihugu abasirikare kugira ngo baze gufasha abapolisi guhagarika ku nguvu imyigaragambyo iriko irahaba, ko kandi uzongera gusohoka gukora imyigaragambyo azohura n'inguvu z'igihugu. Wabona ko abivuga ashavuye cyane, asa n'uwemeye guhangana n'abanyagihugu bamushizeho. Ubu mu masaha arangiye gato y'umurango agiye kuvuga yuko yemeye ko iribwirizwa atazorisinya, ahubwo arisokoye ko arazye icyo umunyagihugu yavuze akwiye kubanza kwicara hakari ibiganiro bakaganira kudoja muri iryo tegeko bigahindurwa gushasha. Kandi ugiye kuraba kumwe nacyo cyabimutumye kumbure inzego z'iperereza zatohoje, hari imihigo ikomeye cyane kandi ugiye kuraba ejo niyo bihagaritse ngo bikunde kuko bahiga ko byobaye nabi gusumba kuko ibi uno munsi ntawe afite ngo yicarane baganire nkuko byahora biba akacara bimwe bita guhana umukono Sheikam ubu no guharuka guhagurukiye ntavuga ngo abaruri imbere nabo muri opposition canke ninde ntarangira ntandi nta urimwo byari bigoye cyane nta yindi nzira rapide kiretse kwemera guhindura akajya mu nzira y'icyo umwenegihugu yifuza.
Ibi bivuze ko iyo myigaragambyo yari itegerejwe kuri uyu wa kane itazaba?
Ndakeka ko naho ugiye kumviriza imyidogo ya bamwe n'abandi urabizi burya kenshi iyo umuntu bibonekanye yuko kumbure yemeye ko yarushijwe hari igihe uwamurushije acagomba kumushika nayo rwose bamwe bari kuvuga ati nyabuna n'ubundi ntigusubira inyuma ati turuhuka yeguye ati natanga imihoho ko byamunaniye ariko biboneka ko bitazogera iyo ejo amaze kuba yavuze yuko iyo finance bill itazolengana biraboneka ko ejo imyigaragambyo nta kumbure nta ikibaye.
Bosco kubwayo umurundi utuye mu mujyi wa Nairobi umurwa mukuru wa Kenya ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Murakoze cyane ndabashimiye.
Ijwi rya Amerika, politiki ya Amerika, ubu naho murukurikirane rw'inkuru ku matora ya Amerika. Uno munsi mwenzi wacu Thomas Kamirindi atubwira iby'ikiganiro mpaka ca mbere kiza ku uno munsi mu ijoro hagati y'abakandida b'imigambwe ibiri ikomeye Joe Biden w'umudemokrate na Donald Trump w'umurepublikan. Iki kiganiro categuwe kandi kiza kuremeshwa na television CNN imwe mu zikomeye muri Amerika aza ko ari muri studio yazo iri mu gisagara cha Atlanta umurwa mukuru wa leta ya Georgia majefu y'uburasirazuba bw'igihugu. Thomas Kamirindi.
Iki kiganiro cyateguye kandi kizakoreshwa na television CNN imwe mu zikomeye mu gihugu muri studio zayo mu mujyi wa Atlanta umurwa mukuru wa leta ya Georgia mu majefu y'uburasirazuba bw'igihugu. Biden na Trump bakigiyemo bamaze iminsi biyamamaza, umwe avuga ko gutora undi ryaba ari bararigwiririye Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'isi. Trump yemeza ko Biden ari masenye igihugu.
Inflation is raging, crime is out of control.
Ibiciro biriyongera bikabije. Ubwicanyi bwarananiranye. Uburayi ni akajagari. Uburasirazuba bwo hagati burimo buraturika. Irani irimo irishyiramo akanyabugabo. Ubushinwa burimo burazamuka. Ikindi, iri shyano ry'umuperezida arimo aratujyana mu ntambara ya gatatu y'isi yose.
Naho Biden arega Trump ngo azasubiza igihugu inyuma.
All progress, all freedom, all opportunity.
Intambwe zose twateye tujya imbere, ubwigenge n'ubwisanzure byose, amahirwe yose birugarijwe. Trump arimo aragerageza kwibagiza igihugu icuraburindi cyarimo akiri perezida, nyamara ntituzabyibagirwa.
Ibipimo bikorwa muri rubanda byerekana ko kugeza ubu Biden na Trump begeranye cyane mu majwi, ku buryo abaturage bategereje iki kiganiro mpaka n'amashyushyu menshi nk'uko Professor Alan Schroeder abisobanura. Schroeder yigisha iby'itangazamakuru muri kaminuza yitwa Northeastern University yo mu mujyi wa Boston, umurwa mukuru wa leta ya Massachusetts mu burasirazuba bw'igihugu.
Ndatekereza ko ikiganiro gishyira igitutu kingana ku bakandida bombi kubera amahirwe, ariko kandi n'ibyago bashobora kugikuramo.
Iki kiganiro mpaka gifite umwihariko kuko kirimo umukuru w'igihugu n'uwari umukuru w'igihugu. Abaturage barabazi bombi ni abasaza bakuze. Biden afite imyaka 81 naho Trump afite 78. Rubanda bibaza niba bafite ubwonko bugikora neza ku buryo bashobora kuyobora igihugu neza. Iki kiganiro mpaka ni icya mbere mu mateka kibaye mbere y'uko abakandida bombi bimikwa ku mugaragaro n'amashyaka yabo. Abarepublikani bazakoranya intumwa zabo mu nama kaminuza bita convention mu Cyongereza izimika Trump ku mugaragaro kuva ku itariki ya 15 kugera kuri 18 z'ukwa karindwi mu mujyi wa Milwaukee muri leta ya Wisconsin, naho iy'abademokrati izimika Biden ku mugaragaro izaba kuva kuri 19 kugera kuri 22 mu kwa munani mu mujyi wa Chicago muri leta ya Illinois.
Thomas Kamirindi, urakoze. Bakunze ibijwi rya Amerika, iki kiganiro rero turaza kukibashikiriza uno munsi aza kuri saa 9 z'ijoro ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Muza gushaka kugikurikirana kumbuga ngurukana bumenyi zacu Facebook ni VOA radio yacu akano nga rero duce dusozerera no makuru kuri micro mwari mwazindukanye na Diana nini nahazwe yakoze Geoffrey Mutaguma yegeranije amaju yacu twaduhagarikiwe na Edi Rwema ekipe ya kino gitondo tuyifurije umunsi mwiza ahanje turongera mu masaha imbere mu yandi makuru ngiye kubategurira.